No niin, nyt ollaan sitten tärkeän asian äärellä, eli lapsen asema ja lapsen oikeudet. Tässä osiossa käydään myös lastensuojeluun liittyviä asioita. Ja tämän luennon osion lisäsin myös turvallisen oppimisympäristön näkökulman ja otin yhteyttä case-tyyppisen esimerkin sitten kiusaamistapaukseen ihan oikeuden päätöksen. Lähdetäänpä katsomaan, mitä tänään opitaan. Eli perustuslaista tulee ihan tämä yhdenvertaisuusasia. Ihan ensimmäisillä luennoilla taidettiin tätä jo sivuta. Eli ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Ja lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnassa sekä työelämässä ja erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteeseen liittyvistä asioista määrättäessä. Sen mukaan lailla kun on tarkemmin säädelty. Mutta tänään meillä aiheena on lasten yhdenvertainen kohtelu. Lapsen asema ja sen keskeiset käsitteet. Eli lainsäädännössä lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. Lastensuojelulaissa nuorella tarkoitetaan 18-20-vuotiasta henkilöä ja nuorisolaissa alle 29-vuotiasta henkilöä. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Suomen perustuslaissa on myös ilmaistu perusoikeudet ja ne kuuluvat myös lapsille. Perustuslaissa lapsia koskevat erityisesti seuraavat säännökset, tämä yhdenvertaisuus ja oikeus sosiaaliturvaan. No, mitä muita tärkeitä ikärajoja lainsäädännössä on lasten näkökulmasta, niin on tämän lastensuojelulain mukainen lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen. 12 vuotta täyttäneelle lapselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi hallintolain 34 pykälän mukaisesti häntä itseään koskevassa lastensuojeluasiassa. Asianosaisen kuuleminen hallintolaista. Eli asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Ja lapsen puheenvallan käyttö. 12 vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella erikseen puheenvaltansa itseään koskevassa lastensuojeluasiassa. Ja sitten on tämä lapsen tahdon huomioon ottaminen. Eli jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin lapsen tahtoa. Täytäntöönpanoon ei saa myöskään ryhtyä vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen tahtoa, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtonsa voidaan kiinnittää huomiota. No sitten on tämä vajaavaltaisen puheenvalta hallintolaista. 18 vuotta täyttänyt vajaavaltainen käyttää itse yksin puheenvaltaansa henkilöään koskevassa asiassa, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Ja 15 vuotta täyttäneellä alaikäisellä hänen huoltajallaan tai muulla laillisella edustajalla on kummallakin oikeus erikseen käyttää puheenvaltaa asiassa, joka koskee alaikäistä henkilöä tai henkilökohtaista etua tai oikeutta. Miten sitten opettajan työssä? Eli lapsen mielipide on aina selvitettävä iästä riippumatta, vaikka juridinen kuuleminen koskeekin vain 12 vuotta täyttäneitä lapsia. Lapsella on siis oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista ja siitä, miten hän voi vaikuttaa suunnitelmaan ja päätöksiin. Tietenkin näissä tilanteissa tulee huomioida aina se lapsen ikä ja kehityskulku ja olla näissä tilanteissa tarkkana. Sitten tämä viranomaisille määrätty kirjaamisvelmoite. Eli pääsääntö on, että kaikki tieto, jolla saattaa asian ratkaisemisen kannalta olla merkitystä, kirjataan viranomaisen perustelu- ja päätöksentekopakko. Lastensuojelun toteuttaminen on ensisijaisesti sosiaalitoimen vastuulla. Varhaiskasvatus- ja opetustoimia koskevissa laissa usein on lastensuojelun ennaltaehkäisyä koskevat säännökset ja nykyään näistä hyvinvointialueet huolehtii, eli tavallaan ei ole enää kunnissa näitä vastuita itsellään. No sitten on tämä ehkä mielestäni tärkein lastensuojelulain kohta, eli ilmoitusvelvollisuus. Eli jokin seuraavista tahoista palveluksessa tai luottamustoimessa oleva vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa itsenäistä ammatinharjoittajaa toimia niin edelleen, niin on velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan sitten lastensuojeluilmoituksella, jos he ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon tai huolenpidon tarve, kehitystä vaarantuneet olosuhteet ja oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Milloin ilmoitus tulee tehdä käytännössä? Eli aina kun se huoli herää. Huomaa kuitenkin, että jos esimies ei toimi asiassa, niin sinun velvollisuus on tehdä ilmoitus. Ja aina kannustan näissä tilanteissa niin yhteistyössä rehtorin, varhaiskasvatusjohtajan, päiväkodin johtajan, missä sitten ikinä oletkaan työssäsi lasten asioita hoitamassa, niin aina se yhteinen keskustelu on tarpeen. Ja itse olen tehnyt usein niin, että sitten olen vielä huoltajalle ilmoittanut etukäteen, että tämmöinen on tilanne ja tästä olen huolissani ja tulen tekemään tästä lastensuojeluilmoituksen, koska se kuuluu minun virkavelvollisuuksiini. Toki joskus on saattanut olla niitä tilanteita, että ei ole pystynyt sitä huoltajalle ilmoittamaan, niin sitten sekin on ihan ok ratkaisu, mutta aina se yhteistyö on kuitenkin tärkeää. No sitten täällä on pieni pätkä oppilas- ja opiskeluhuoltolakiin liittyen, mitä oikeastaan tässä toistetaan sitä samaa, että se on se lapsen yksilöllinen näkökulma siellä tärkeä. En jää tähän nyt sen pidemmäksi aikaa, vaan menen seuraavaan. Eli tässä on siitä, mitä opiskeluhuollolla tarkoitetaan. Ja opiskeluhuoltohan on moniammatillista yhteistyötä ja jokaisessa koulussa, kunnassa on oma opiskeluhuoltosuunnitelma, miten se toteutuu ja miten se vuosikellomaisesti on meneillään. Ja opiskelijan hyvän oppimisen ja erityisesti psyykkisen, fyysisen, terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä siellä ajetaan. Opiskeluhuoltoa on, että perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto sekä lukiolaissa ja ammatillisessa koulutuksessa annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto. Opiskelijahuoltoon sisältyy koulutuksen järjestämän hyväksyvän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto, psykologi, kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Eli kun menet töihin, niin kannattaa näihin asiakirjoihin tutustua ja jokaisessa kunnassa tulee olla olemassa. No sitten tässä on vähän kaaviota, mitä se voi olla. Jokainen kuntahan on voinut sitä lain mukaan määritellä, minkälaiset ne opiskeluhuoltoryhmät on. Ja seutukunnallisestikin varmaan hyvinvointialueella on siihen yhteistyökuviot olemassa, miten tämä opiskeluhuolto toimii. Tässä tämmöinen yleiskuva, että mitä koulutuksen järjestäjän vastuulla on koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa opiskeluhuoltoryhmien vastuulla. No miten sitten menetellään, kun oppilas tarvitsee yksilökohtaista oppilashuoltoryhmän apua, niin tässä yksi esimerkki siitä. Ja huoltaja ei tosiaan voi alaikäistä lastaan kieltää saamasta oppilashuoltoryhmän palveluja. Ja oppilaan asian käsittelyyn osallistuvat vain sellaiset henkilöt, joille asia välittömästi kuuluu heidän virkatehtäviensä nojalla. Asian käsittely voi osallistua myös muita, mikäli opiskelija tai huoltaja siihen suostuu. Ja näissä on suosituksena, että kirjallisena kannattaa ottaa tämä suostumus. Ja sitten opetuksen järjestäjän velvollisuuksia turvallisuuden näkökulmasta. Eli kouluissa noudatetaan lainsäädäntöä ja koulujen toiminnan laillisuutta valvotaan. Lakisääteiset ryhmät, kuten nämä äskeiset opiskeluhuollon ohjausryhmät, koulukohtaiset opiskeluhuoltoryhmät on asetettu ja niiden jäsenet nimetty. Lakisääteiset suunnitelmat ja säännöt, kuten opetussuunnitelmat, lasten nuorten hyvinvointisuunnitelma, koulukohtaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat, mukaan lukien kiusaamiseen vastaaminen suunnitelma, järjestyssäännöt, tasa-arvosuunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma. Ja nämä on tärkeää olla hyväksytty ajan tasalla ja että ne on määräysten mukaisia ja niiden toteutumista seurataan. Tässä sitten siirrytään siihen osioon, missä vähän puhun oppilaan kiusaamiseen liittyen. Se on nykyaikana noussut aika kovastikin ja on oikeustapauksiakin siitä, miten kouluissa kiusaamista on selvitetty ja on jopa näitä ampumistapauksiakin valitettavasti ollut. Niin nostan tätä turvallisuusnäkökulmaa sen takia tässä kohdassa esiin. Eli oppilaan oikeuksia loukkaavaa kohtelua. Kiusaamisen määritelmä ei ole niinkään merkityksellinen, kun arvioidaan, onko opetustoimessa työskentelevillä velvollisuus puuttua oppilaan oikeuksia loukkaavaan kohteluun. Ja sitten se oppilaan kokemus on merkityksellinen, oikeus saada näkemyksensä otetuksi huomioon turvattuna perusoikeutena, ja se tulee sieltä perustuslaista ihmisoikeuksina ja jokaisen oikeus turvaan. Ja joskus nämä kiusaamistapaukset ja loukkaava kohtelu saattaa täyttää rikoksen tunnusmerkistön, esim. Pahoinpitely, kunnianloukkaus, laiton uhkaus, vahingonteko, varkaus, pakottaminen, vainoaminen, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen. Ja näistä suosittelen kouluissa ja päiväkodeissa työskenteleviä opettajia ja rehtoreita käyttämään poliisiyhteistyötä. Ankkuripoliisit tulee mielellään kouluille kertomaan näistä asioista. Mutta tällä kurssilla otan nyt lyhyesti esiin, vaikka tämä ei pitkä kurssi olekaan, niin yhden oikeustapauksen Rovaniemen hovioikeus on sitä käsitellyt. Tämä on jo vanha juttu, mutta tämmöinen tausta ja hyvä esimerkki. Eli tämä on ollut mun yhden edellisellä kurssilla tuossa 24. helmikuussa käsittelyssä, niin siinä oli semmoinen tapaus, että Rovaniemen hovioikeus käsitteli tätä asiaa. Tämä oli vakava kiusaamistapaus ja sitten asianosainen oli sitä mieltä, että koulu ja opettajat eivät olleet tehneet tarpeeksi ja sitä sitten tutkittiin. Eli opetuksen järjestäjä oli puuttunut kiusaamiseen asianmukaisesti. Kuntatasolla oli laadittu työrauha- ja turvallisuussuunnitelma. Opettajat perehdytetty ja kouluorganisaatio varautunut kiusaamistilanteisiin. Näyttöä siitä, että puuttuminen oli ollut tehokasta. Kyseisessä tapauksessa opettajia oli informoitu tapahtuneesta, kiusattu oppilas sijoitettu rauhalliselle luokalle, huoltajien yhteydessä oltiin oltu lukuisia kertoja. Koulupsykologi, oppilashuoltoryhmä olivat tässä mukana. Eli tästä sitten taustana, että mitä kouluissa oli tehty tämän tai koulussa tämän asian edistämiseksi. No, sitten Helsingin hovioikeus on käsitellyt tällaista toista tapausta. Ja kouluhenkilökunta ei ollut siinäkään tapauksessa laiminlyönyt velvoitettaan, vaikka kiusaamista ei saatu lopetettua. Opetuksen järjestäjä oli tehnyt tavallista enemmän kiusaamisen estämiseksi. Oli riittävää, että kiusaamista oli saatu vähennettyä ja toimenpiteellä oli siten ollut tosiasiallista vaikutusta. Kiusaamistapaukset oli selvitetty koulussa pian tapahtumien jälkeen. Moniammatillinen ryhmä oli kokoontunut. Apua oli pyydetty lastensuojelusta, poliisista, ulkopuoliselta turvallisuusasiantuntijalta. Koulussa käytetty Kiva kouluohjelmaa, välitunteja porrastettu, käytetty kurinpitokeinoja. Kiusattu oppilas oli huoltajan pyynnöstä siirretty toiseen kouluun. No sitten, mikä on tärkeää opetuksen järjestäjän ja toiminnan asianmukaisuutta arvioitaessa selvitettävä, miten opetuksen järjestäjä on ennaltaehkäissyt väkivaltaa, kiusaamista, häirintää. Ja vaikka tässä nyt puhutaan opetuksen järjestäjästä, niin tätä samaa menetelmää voi kokeilla ja toteuttaa myös varhaiskasvatuksessa, ammatillisessa, kaikissa koulumuodoissa, koska kaikissa koulumuodoissa on tärkeää se ennaltaehkäistä väkivaltaa, kiusaamista, häirintää, tunnistaa sitä, mitä koulussa tapahtuu tässä asiassa, puuttua siihen tehokkaasti, selvittää kiusaamistapaukset. Ja sitten nämä käsitellyt väkivalta, kiusaamista ja häirintä yhteisöryhmä yksilötasolla, järjestänyt heti tarpeen ilmetessä yksilöllisen tuen opiskeluhuollon kautta ja jälkiseurantaa. Käyttänyt kurinpitokeinoja, tehnyt yhteistyötä huoltajien viranomaisten kanssa, toteuttanut suunnitelmiin perehdyttämisen ja niistä tiedottamisen. Tehnyt tarvittaessa muutokset opetusjärjestelyissä, kouluvaihtaminen. Päivittänyt, seurannut ja arvioinut keskeisiä suunnitelmia säännöllisesti. No, mikä on sitten se oikeusturva kiusaamisepäilyissä? Oppilaalla on oikeus saada epäilty kiusaamisasia selvitetyksi. Jokaisella on oikeus saada epäilty oikeuden loukkaus asianmukaisesti ratkaistavaksi. Se tulee ihan perustuslaista. Oikeus tuntea omat oikeutensa ja oikeusturvakeinot. Oikeus saada asia käsitellyksi asianmukaisesti ilman aiheetonta viivytystä. Oikeus saada perusteltu päätös hyvän hallinnon periaatteet ja hallintolaki tässä huomioiden. Kyse perusihmisoikeuksista, turvallisuus, koskemattomuus, ihmisarvo. No sitten vielä oikeusturva kiusaamisepäilyissä, eli opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksen järjestäjällä on velvollisuus huolehtia opettajien valmiuksista kiusaamisen osalta. Opetuksen järjestäjän vapaaehtoisuuteen perustuvat järjestelyt, ja jos ne oikeusturvanäkökulmasta ei ole riittäviä, niin sitten ne ei poista kuitenkaan sitä oppilaan oikeutta turvautua laillisiin oikeusturvakeinoihin, kuten kanteluun tai vahingonkorvauskanteeseen. Eli näissä turvallisuusasioissa kannustan olemaan tarkkana ja selvittämään siellä omalla työpaikalla, että miten näissä tilanteissa siinä teidän yhteisössä sitten toimitaan. Tässä tältä erää vähän turvallisuusasioita ja lastensuojeluasioita. Ja tästä oikeastaan tärkeimpänä nostona on se lastensuojelulaki. Ja sitten jos on kiinnostusta noita oikeusturvatapauksia tutkia enemmän, niin niitä löytyy sieltä oikeus.fi-sivustolta lisää. Kiitokset tällä erää.